بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเมื่อครั้งสุขที่แล้วได้ลำดับถึงวีรกรรมของบรรดาบรรพชนชาวมุสลิมที่เป็นขุนนางขุนนางในสมัยของกรุงศรีอยุธยามาเป็นลำดับและได้แจกแจงถึงต้นตอที่มาของสายสกุลบุญนาคซึ่งนั่นเป็นบทบาทของมุสลิมในสายชีอะและยังได้เกินถึงบทบาทของขุนนางมุสลิมในสายซุนนีซึ่งมีความเกี่ยวพันในชั้นหลังเนี่ยไปเกี่ยวพันกับเจ้านายชั้นสูงว่างั้นเถอะซึ่งก็จะนำเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องการในการที่จะไปแตะในส่วนดังกล่าวนั้นจนกระทั่งเกินงามเพราะว่าเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราก็จะต้องรู้จักกาลเทศะตามสำนวนที่ชาวอาหรับเขาบอกว่าลิกุลเลมอกอมินมอกอลุนสำหรับทุกสถานที่ย่อมมีคำพูดคำจาที่มันมีความเหมาะสมสำหรับมันแต่ในส่วนที่เราจะกระทุ้งในส่วนที่เรานั้นจะกระแทกแล้วก็จะบอกกล่าวไปถึงพี่น้องร่วมชาติทั้งหลายให้ได้รับรู้และยอมรับเปิดใจกว้างต่อบทบาทของชาวมุสลิมว่าเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่กาฝากเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่คนที่มาอาศัยในผืนแผ่นดินนี้แล้วก็ไม่รู้คุณค่าของแผ่นดินการที่จะมาพูดจาถากถางเหยียดหยามพวกเราทั้งหลายนั้นก็ถือได้ว่าหากพิจารณาให้ดีแล้วคำพูดคำจาอันใดก็ตามที่มันหยามเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียรติภูมิของชาวมุสลิมที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนี้ซึ่งฝังรากอย่างลึกแตกกิ่งก้านสาขาผู้ดี8สะแรกในยุคปัจจุบันนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีวงวานว่านเครือมีโคตรเง่าสักราชมาจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเป็นแขกเป็นจำนวนมากมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งก่อนที่จะย้อนกลับไปในเรื่องของสายสกุลของซุลต่านสุไลมานชาแห่งสิงครานครหรือว่าสงขลาซึ่งในครั้งก่อนก็กล่าวไปแล้วในบางส่วนข้อมูลที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือว่าพี่น้องร่วมชาติบางคนอาจจะเข้าใจว่าคนมุสลิมเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการที่จะรบทัพจับศึกออกไปปกป้องมาตุภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งที่พม่านั้นได้กรีธาทัพมาแล้วกรุงศรีอยุธยาก็ถึงการแตกดับถามว่าในครั้งนั้นเนี่ยมีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆบ้างที่ยืนยันว่ามุสลิมได้มีส่วนในการสร้างวีรกรรมเพื่อปกป้องกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยานั้นจะแตกเรื่องนี้ก็มีบันทึกเอาไว้ผมได้ค้นคว้าแล้วก็เขียนไว้ในหนังสือขุนนางมุสลิมสยามแต่ว่าวันนี้เอาต้นฉบับมามีอยู่ในหนังสือ2เล่มด้วยกันก็คือคำให้การขุนหลวงหาวัดกับคำให้การชาวกรุงเก่าบางท่านซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อาจจะไม่ยอมรับในส่วนของคำให้การชาวกรุงเก่าเพราะมันเป็นการให้ปากคำของเฉลยศึกไทยที่ตกไปเป็นเฉลยของพม่าแล้วพม่าก็จดบันทึกแล้วก็มีข้อความที่มันคลาดเคลื่อนเยอะแต่กระนั้นก็ยังมีในบางส่วนที่สามารถในการจะอิงหรือต่อเชื่อมกับพงศาวดารฉบับอื่นๆได้ในคำให้การคุณหลวงหาวัดนั้นได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับการที่พม่านั้นได้ยกทัพมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยัตอมรินทร์พระเจ้าเอกทัตหรือขุนหลวงขี้เรือนซึ่งเป็นปัจฉิมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา มีประเด็นที่จะต้องนำมากล่าวเอาไว้ตรงนี้ว่าข่าวในขณะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนสำหรับการส่งทัพของพม่าเข้ามาตีหัวเมืองต่างๆของราชอาณาจักรสยามในครั้งนั้นข่าวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข่าวมั่วไปหมดทำให้ทางกรุงศรีอยุธยานี่จะต้องส่งทัพออกไปขัดตาทัพในหัวเมืองต่างๆซึ่งบางครั้งปรากฏว่าไปถึงแล้วเนี่ยไม่มีพม่าเข้ามาอย่างนี้เนื่องจากว่าพม่าเนี่ยเขาปล่อยข่าวลือตอนนี้ข่าวลือเยอะแต่คนที่ปล่อยนี่ไม่ใช่พม่าผมบอกได้เลยนะโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าพม่ามาปล่อยเนี่ยเราจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยเลือดสีเดียวกันมาปล่อยเนี่ยอันนี้น่าเศร้าเพราะคนเหล่านี้กำลังจะกระทำตนไม่ต่างอะไรจากพระยาพลเทพหรือออกยาสมุหะพระกลาโหมใครดูเรื่องเจ้าตากแล้วก็คงจะนึกออกผมตัดข้อความส่วนหนึ่งมาฝ่ายแม่ทัพข้างมหานรธาคือมังมหานรธานั้นก็ยกมาตั้งอยู่ที่สีกุกเป็นมั่นแล้วบรรดาทัพทั้งนั้นก็เข้ามาล้อมกรุงอยู่เป็นอันมากฝ่ายทัพข้างราชบุรีนั้นก็ยกรุกเข้ามาถึงกรุงแม่ทัพข้างพม่าที่มาทางเชียงใหม่มันก็มาตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่โพสามต้นไกลกับเมืองสามหลักบรรดาทัพทั้งนั้นก็ยกมาล้อมกรุงไว้รอบทัพใหญ่ตั้งอยู่สีกุกทิศตะวันตกเฉียงใต้เมืองอันแม่ทัพนั้นชื่อมหานรธาค่ายหนึ่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นค่ายพระเนียดทิศตะวันออกเมืองนั้นค่ายหัวรอทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้นชื่อคลองสวนภูพระเนียดเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้จักดีเลยจากพระเนียดไปก็คือลุมพินีหัวรอแน่นอนแถวนั้นมีมัสยิดมีพี่น้องมีชุมชนเก่าแก่ของมุสลิมอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ตรงนั้นมาแล้วอันตะวันออกเฉียงใต้นั้นค่ายบ้านปลาเห็ดนั้นทิศใต้เมืองค่ายวัดธนธารามนั้นตั้งนั้นตะวันตกเฉียงเหนือเมืองอันนี้อักขระวิธีการอ่านเนี่ยอาจจะแปลกไม่คุ้นหูค่ายวัดวรเชษตะวันตกเมืองค่ายบ้านป้อมตะวันตกเมืองค่ายภูเขาทองตะวันตกเฉียงเหนือเมืองค่ายวัดหน้าพระเมรุทิศเหนือเมืองค่ายโพสามต้นทิศเหนือเมืองไกลทางสามหลักค่ายวัดวรโพธิทิศตะวันออกเมืองค่ายวัดการ้องทิศเหนือเมืองค่ายวัดป่าไผ่ทิศเหนือเมืองค่ายวัดลอดช่องทิศตะวันตกเมืองวัดลอดช่องเนี่ยข้ามสะพานที่จะไปสุพรรณบุรีสายเก่าใครจะไปโรงเรียนอิสลามศรีอยามูลนิธิจะเข้าไปคลองตะเคียนก็ต้องผ่านวัดลอดช่องผมนี่เด็กอิสลามเก่าค่ายบ้านระจันทั้งสิ้นเป็น18ค่ายด้วยกันตั้งอยู่รอบกรุงที่มีแม่น้ำนั้นทำสะพานใหญ่ฝ่ายข้างกรุงนั้นขึ้นหน้าที่เชิงเทินรักษาบ้านเมืองตรวจตราหน้าที่ทั้งกลางวันกลางคืนหน้าที่ผู้ใดรักษาหน้าที่ผู้นั้นแล้วจึงขุนนางแจ็คทั้ง4คนในอักขระวิธีเก่านะคือหลวงโชดึกหลวงทองสื่อท่องสื่อหลวงนาวโชตหลวงเล่ายาทั้ง4คนกับพวกแจ็คเป็นอันมากจึงอาสาออกไปตีค่ายสวนพลูได้รบพุ่งกันเป็นอันมากฝ่ายฝรั่งมีชื่อคือกรุงพาณิชย์ฤทธิสำแดงวิสุทธิสาครอังตนกับเหล่าฝรั่งเป็นอันมากนั้นอาสาออกตีค่ายบ้านปลาเห็ดก็ได้รบพุ่งกันเป็นอันมากบ้างล้มตายทั้งสองฝ่ายแล้วจึงเหล่าพวกโจรออกอาสาในครั้งกันนั้นแม้กระทั่งพวกโจรยังออกอาสาป้องกันเมืองแล้วสัมหาอะไรกับคนมุสลิมแต่นี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นเองเดี๋ยวจะบอกคือหมื่นหารกำบังนายด้วงไวยรักไวยราบนายจันเสือเตี้ยนายมากสีหนวดพวกโจรใหญ่4คนกับพวกโจรทั้งปวงพระหมื่นศรีสวรัตเป็นแม่ทัพกับเหล่าอัตมาศและสมกำลังทั้งปวงออกมาตีอาสาจีค่ายป่าไผ่ได้รบกันกับพม่าเป็นอันมากฝ่ายพม่าก็ล้มตายเจ็บป่วยเป็นอันมากข้างไทยก็ล้มตายเจ็บป่วยทั้งสองฝ่ายแล้วจึงขุนนางแขกออกอาสาคือหลวงศรียศหลวงราชพิมลขุนศรีวรขันขุนราชนิทานกับพวกแขกเทศแขกจามแขกมลายูแขกชวาบรรดาพวกแขกทั้งปวงเป็นอันมากจัดตั้งพระจุฬาเป็นแม่ทัพยกออกไปจีค่ายบ้านป้อมฝ่ายแม่ทัพแขกข้างพม่าชื่อเนโมยกรุงนรัตเป็นแม่ทัพได้รบกันกับพระจุฬาบ้างก็ล้มตายเจ็บป่วยด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่คือสิ่งที่ถูกระบุไว้ ว่าขุนนางแขกอันได้แก่หลวงศรียศนี่เป็นขุนนางในทำเนียบพระอัยการเป็นขุนนางแขกแน่นอนหลวงราชพิมลขุนศรีวรขันขุนราชนิทานกับพวกแขกเทศแขกจามแขกมลายูแขกชวารู้ไหมแขกชวาน่ะพวกไหนที่เหลืออยู่ในตอนนั้นก็คือแขกมักกะสันแขกมักกะสันก็คือมาจากมักกะซ่านะแขกมักกะสันเนี่ยเคยก่อการกบฏในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ถูกปราบโดยฟอบังซึ่งเป็นหลวงเรียกว่าออกยาสุรสงครามที่ป้อมบางกอกแขกมักกะสันครานั้นเนี่ยพบกิจ40คนตอนนั้นคนตายไป800ไอ้พวกนี้โหดแขกมักกะสันที่พวกนี้โหดนะแต่การกบฏของพวกแขกมักกะสันจะเอามาเป็นประเด็นแล้วก็ไปบอกพวกแขกนี่เลี้ยงไม่ซื่อพวกแขกนี่เลี้ยงไม่ซื่อไม่รู้คุณข้าวแดงแกงร้อนอุตส่าห์หนีภัยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วยังคิดก่อการกบฏจะว่าแขกจะฝ่ายเดียวนั้นก็ไม่ได้ดอกหากแต่ยังมีกลุ่มอื่นอีกมากมายเช่นเดียวกันแม้กระทั่งคนไทยที่คิดกบฏฉะนั้นจะจับประเด็นตรงนั้นมาบอกว่าแขกในคิดไม่ซื่อเอาประเด็นของแขกมักกะสันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแต่แขกมักกะสันเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนับตั้งแต่ขั้นกรุงศรีอยุธยาแล้วนะข้อต่อมาก็คือว่าเรื่องของการรักษากรุงแหละมีการรับหน้าพม่านะมีการระบุด้วยเนื่องจากการให้ข่าวเนี่ยสับสนในคำให้การชาวกรุงกล่าวบอกว่าครั้นจุลศักราช1125มักกะโลซาอุดองซาเจ้าเมืองถวายนำเครื่องบรรณาการเข้ามาถวายขอเป็นข้าขึ้นในกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ให้รับไว้ครั้นจุลศักราช1126พระเจ้าอังวะมีราชสารมาจะให้ทรงเจ้าเมืองถวายถ้าไม่ทรงจะยกทัพมารบพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ไม่ยอมทรงให้แล้วก็ให้ตระเตรียมเครื่องสัตราวุธไว้ป้องกันข้าศึกโดยแข็งแรงให้เกณฑ์ทหารออกไปรักษาด่านโดยกวดขันคือให้จัดกองทัพเรือ9กองกองละ20ลำบรรจุทหารกองละ 1,400 คนพร้อมด้วยเครื่องสัตราวุธทั้งปวงเรือรบลำหนึ่งมีปืนใหญ่ขนาดใหญ่1บอกขนาดเล็ก2บอกให้พญาราชสงกรานต์คุมออกไปตั้งคอยรับทัพพม่าอันนี้เป็นคนละคนกับสงกรานต์ตอนนี้นะทางปากน้ำเจ้าพระยาทางหนึ่งให้หลวงหอระไทยคุมออกไปตั้งคอยรับกองทัพพม่าทางปากน้ำลำทองทางหนึ่งให้พระยาจุฬาแขกคุมออกไปตั้งคอยรับกองทัพพม่าทางปากน้ำพระมะดังคือปากน้ำพระประแดงทางหนึ่งให้ศรีวรคานคุมออกไปตั้งคอยรับกองทัพพม่าทางปากน้ำประสบทางหนึ่งให้หลวงศรียุทธคุมออกไปตั้งคอยรับกองทัพพม่าทางปากน้ำหิงลาทางหนึ่งหมายความว่าสามทางเนี่ยมีขุนนางแขกปรากฏชื่อชัดเจนคือหนึ่งพระยาจุฬาก็คือพระยาจุฬาราชมนตรีที่กรมท่าขวาคู่กับหลวงโชดึกราชเศรษฐีที่กรมท่าซ้ายให้ศรีวรคานซึ่งเป็นขุนนางแขกให้หลวงศรียุทธซึ่งเป็นขุนนางแขกการออกไปรับศึกในส่วนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีการรบพุ่งกันบ้างไม่มีบ้างพ่ายแพ้กันมาบ้างนะแล้วก็ยังมีปรากฏอยู่ในอีกข้อความหนึ่งว่าฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาให้ปิดประตูลงเขื่อนแน่นหนาให้ทหารขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเชิญเป็นสามารถแล้วให้หลวงหอระไทยคุมพลกองหนึ่งพระพิชัยกองหนึ่งพระยาจุฬากองหนึ่งหลวงศรีวรคานกองหนึ่งให้พระยาเพชรบุรีเป็นแม่ทัพยกออกรบพม่าทางหนึ่งให้หลวงศรียศคุมพลกองหนึ่งหลวงราชพิมลกองหนึ่งหลวงราชพิมลนี่เป็นขุนนางแขกพระเทียนอมาตกองหนึ่งอินทรเดชกองหนึ่งให้พระยาตากสินเป็นแม่ทัพยกออกรบทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในครานั้นเนี่ยการตั้งทัพเพื่อที่จะรักษากรุงรั่วออกไปตามหัวเมืองทั้งหลายเพื่อขัดตาทัพนั้นมีแม่ทัพที่เป็นขุนนางแขกแน่นอนเป็นมุสลิมแน่นอนและเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยใกล้จะแตกมีบุคคลในตระกูลของสายสกุลสุลต่านสุไลมานคือพระพักดีเสนา บุตรของนะหลวงทิพย์เทวาเนี่ยได้ถูกเรียกเข้ามารับราชการเพื่อป้องกันศึกในกรุงศรีอยุธยาและเสียชีวิตที่นั่นลูกหลานที่สืบต่อมาของพระพักตร์ดีเสนานั้นก็คือบรรดาพี่น้องที่อยู่ที่คลองบางกอกน้อยนามสกุลอะไรต่อมิอะไรทั้งหลายแหละถ้าเอ่ยขึ้นมาพวกเราก็ร้องอ๋อกันทั้งทุกคนเนี่ยสืบมาจากพระพักตร์ดีเสนาฮากิมีกะริมีเชคริดอร์สมาดีนี่ก็หนึ่งในสายตระกูลดังกล่าวอาจารย์มูริทธิมาเซนก็อยู่ในนั้นท่านด็อกเตอร์ประกรณ์ปิยากรก็อยู่ในนี้ท่านลองไปไล่ดูเอาย้อนกลับมาในเรื่องของสายสกุลดังกล่าวคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากที่ซุลต่านสุไลมานชานั้นได้ตั้งตนขึ้นเป็นซุลต่านแห่งสิงครานครรั่วเจ้าเมืองสงขลาในปีพุทธศักราช2173ซึ่งตรงกับรัชกาลในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ได้ส่งกองทัพของกรุงศรีอยุธยามาตีหลายครั้งก็ไม่สามารถตีแตกได้จนกระทั่งซุลต่านสุไลมานเนี่ยได้ถึงแก่อสัญกรรมถัดมาท่านมุสบาซึ่งเป็นบุตรนะก็คงจะใช้ตำแหน่งเดียวกันก็คือซุลต่านมุสบาเจ้าเมืองสงขลาในครานั้นลุสู่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงส่งกองทัพไปปราบในท้ายที่สุดตีได้แล้วก็สั่งทำลายเมืองทำลายกำลังคนลงซะโยกย้ายผู้คนทั้งหลายไปอยู่ที่ชัยยาแล้วก็ตั้งให้ท่านมุสฟานั้นเป็นพระยาชัยยาในราชทินนามว่าพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามท่านมุสฟานี่มีน้องชายอยู่สองคนคนที่หนึ่งชื่อฮะซันคนที่สองชื่อฮุเซนท่านฮะซันนั้นได้เป็นพระยาราชบังสันแม่ทัพเรือท่านได้ถูกประหารชีวิตในคราวศึกตีเมืองนครศรีธรรมราชที่ได้กล่าวถึงพระยารามเดโชมีหนังสือบอกไปทางพระยาราชบังสันว่าขอเรือลำหนึ่งและตัวเนี่ยจะตีออกมาฝ่าวงล้อมหลังจากที่ปิดล้อมนครศรีธรรมราชกันมา3ปีสู้กันไม่รู้จะเอาแพ้เอาชนะกันอย่างใดได้แต่ว่าด้วยกับการที่พญาราชบังสันได้กระทำสิ่งดังกล่าวถือว่าผิดนะข้อกบฏผิดอาญากบฏศึกก็ถูกประหารชีวิตทีนี้ท่านอาซันเนี่ยเสียชีวิตไปแต่ว่าท่านนั้นยังมีบุตรอยู่คนหนึ่งชื่อบุญยังเนี่ยเป็นขุนลักษมณาในแผ่นดินพระเจ้าทายสะเป็นที่โปรดปรานมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหม่อมดาวให้เป็นภรรยาพระราชทานนางห้ามให้เป็นภรรยามีบุตรคนหนึ่งชื่อหมุดหรือมัดมูดเป็นหลวงศักดิ์นายเวรในราชการสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนายหมุดนี้หรือหลวงศักดิ์นายเวรเป็นเพื่อนกับท่านทองด้วงซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นเพื่อนกับนายศิลป์ซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นเพื่อนกับบุญนาคซึ่งต่อมาก็คือออกยามหาเสนานะต้นสกุลบุญนาคและเป็นเพื่อนกับท่านขุนซึ่งอยู่ในสายสกุลและมีความเป็นญาติอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะไปไล่ในสายสกุลเนี้ยนะท่านหมุดนี่มีความสำคัญมากมีวีรกรรมที่จะกล่าวถึงในสายท่านฮุเซนนั้นซึ่งเป็นน้องชายอีกคนหนึ่งของท่านมุสฟานี่เป็นปลัดเมืองชัยยาต่อมาก็ได้แต่งตั้งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นพระยาพัทลุงท่านมีบุตรชื่อตาตาท่านตาตานี่เคยเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าฟ้าอุทุมพรเมื่อครั้งทรงเป็นเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อเป็นราชการก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตท่านตาตาเป็นพญาราชบังสันในราชการพระเจ้าบรมโกศต่อมาได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพญาพัทลุงมีบรรดาศักดิ์เป็นพญาแก้วโกบพิชัยต่อมาท่านตาตานั้นมีบุตรธิดาหลายคนในที่นี้จะกล่าวถึงคนหนึ่งเท่านั้นคือท่านขุนมีขุนมีอินมีเผือกมีหลายคนในสมัยกรุงธนบุรีนั้นท่านขุนนี่ได้เป็นพญาแก้วโกบพิชัยเจ้าเมืองพัทลุง มีฉายาว่าขุนคางเหล็กมีภรรยาชื่อท่านแป้นมีบุตรธิดาหลายท่านเช่นพระยาพัทลุงทองขาวท่านกลิ่นเป็นเจ้าจอมมารดาพระสนมเอกในรัชกาลที่หนึ่งให้ประสูติกรมหมื่นไกรสอนวิชิตพระองค์เจ้าสุทัศน์คนที่สามชื่อท่านฉิมถวายตัวเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่หนึ่งอันนี้เข้าไปพัวพันแล้วนะเข้าไปเกี่ยวกับเบื้องสูงแล้วนะจะชี้ให้เห็นเท่านั้นเองแต่บุคคลคนนี้ก็เจกเช่นเจ้าพญาเพชรพิชัยใจซึ่งเปลี่ยนไปเป็นพุทธมามกะในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศในสายสกุลเชคอาหมัดในสายสกุลสุลต่านสุไลมานได้เปลี่ยนไปเป็นพุทธมามกะในสมัยของพญาแก้วโกพิชัยเจ้าเมืองพัทลุงที่มีนามว่าขุนคางเหล็กผู้นี้นั่นเองด้วยเหตุดังกล่าวก็นำไปสู่การที่มีสายสกุลส่วนหนึ่งกลายเป็นพุทธมามกะสรุปความได้ว่าในสายของท่านฮุเซนเนี่ยส่วนมากกลายไปเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ลูกหลานของท่านฮัสซันนั้นซึ่งเป็นคนพี่ยังคงเป็นมุสลิมอยู่มากทีนี้ผมจะไล่ดูนิดหนึ่งมันจะมีนามสกุลออกมานามสกุลที่ว่านี้พญาพัทลุงขุนคางเหล็กเนี่ยในปีพุทธศักราช2315ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินได้เป็นเจ้าพญาแก้วโกพิชัยเจ้าเมืองพัทลุงต่อมาก็ย้ายเคหสถานมาอยู่ที่ริมคลองวัดหนังบางขุนเทียนกรุงธนบุรีเมื่อมาเป็นเจ้าเมืองพัทลุงตั้งอยู่ที่ตำบลลำปาลำเปาใกล้ทะเลสาบสงขลาก็ได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาอิสลามมานับถือพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุให้วงศาคณาญาติมีทั้งนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมาจนทุกวันนี้ผู้สืบตระกูลได้รับพระราชทานนามสกุลว่าณพัทลุงณพัทลุงภริยาคือท่านแป้นเป็นน้องร่วมท้องกับท้าวทรงกันดารทองมอญผู้สืบสายสกุลมอญมาจากพญาเกียรติและพญารามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมารดาหม่อมทัพสามีท่านพองมีบุตรธิดาสืบตระกูลดังนี้พญาพัทลุงทองขาวเจ้าจอมมารดากลิ่นเป็นเจ้าจอมมารดาพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเจ้าจอมฉิมได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่มีพระองค์เจ้าทีนี้ลูกหลานในสายตระกูลเนี่ยพี่น้องของท่านขุนก็คือท่านเผือกซึ่งเป็นบุตรพญาราชบังสันตตาได้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงเมื่อปีพุทธศักราช2360ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจนกระทั่งถึงปี2369มีอายุได้70ปีท่านผู้นี้นะผู้ที่สืบสกุลเนี่ยใช้นามสกุลณพัทลุงและยังได้รับพระราชทานนามสกุลอีก2สายคือเสวตสรุธมัตและวัลลิโพดมแล้วมีสรุตานนด้วยท่านรู้จักมั้ยนามสกุลเนี่ยสรุตานนสายสกุลสรุตานนสืบมาจากฝ่ายนี้คนที่สำคัญที่จะนำมาเล่ากล่าวถึงวีรกรรมของเขานั่นก็คือบุคคลที่มีชื่อว่าท่านหมดซึ่งเป็นหลวงศักดิ์นายเวรในรัชกาลพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นลูกหลานท่านฮัสซันเจ้าพญาราชบังสันบุคคลผู้นี้เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายดูเหมือนว่าในพงศาวดารเนี่ยแทบจะไม่ได้กล่าวถึงวีรกรรมของท่านเอาไว้เลยท่านผู้นี้ก็คือต่อมาได้เป็นเจ้าพญาจักรีศรีองครักษ์หมดหรือมหมุดกุโบสถ์ของท่านทุกวันนี้อยู่ที่มัสยิดต้นสนในประวัติศาสตร์ชาติไทยเรียกท่านว่าเจ้าพญาจักรีแขกเป็นบุตรของขุนลักษมณาบุญยังกับหม่อมดาวถวายตัวเป็นมหาเล็กในสมัยพระเจ้าเอกทัตเมื่อก่อนกรุงแตกมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายศักดิ์ ได้รับพระราชพระบรมราชโองการให้ไปเก็บเงินค่าส่วยสาอากรจากเมืองภาคตะวันออกหลวงนายศักดิ์ได้ไปเก็บเงินจากพระยาจันทบุรีได้เงินมา300ชั่งพอดีกรุงแตกตอนนั้นใครตีฝ่าวงล้อมออกมาแล้วพระยาตากแล้วก็หนีไปสู้เอาดาบหน้าทางด้านทิศตะวันออกก็คือมุ่งสู่ชลบุรีระยองจันทบุรีแต่ที่จันทบุรีเนี่ยใครไปเดินสระนองอยู่ตรงนั้นหลวงในศักดิ์นะท่านหมดเก็บอากรได้300ชั่งพระยาจันทบุรีจะขอเงินคืนหลวงในศักดิ์ไม่ยอมคืนให้จะขอเก็บรักษาไว้ก่อนยังไม่เป็นที่ตกลงกันหลวงในศักดิ์จึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝังไว้ที่วัดจันทร์พอตกค่ำแต่งให้จีนตัวเฮียโหร้องมาป้นแล้วแจ้งแก่พระยาจันทบุรีว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกโจรป้นไปหมดแล้วพระยาจันทบุรีจึงสั่งให้จับกุมหลวงนายศักดิ์แต่ยังไม่ทันได้ลงมือพอดีทัพพระเจ้าตากยกไปถึงเมืองจันทบุรีพระยาจันทบุรีไม่ยอมให้เข้าเมืองได้ต่อสู้พยายามจะรักษาเมืองไว้หลวงนายศักดิ์หลบหนีออกมาพบพระเจ้าตากด้วยเป็นผู้ที่คุ้นเคยกันมาก่อนตั้งแต่เมื่อยาววัยผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นเพื่อนกับใครทองร่วงศิลบุญนาคขุนแล้วก็หมุดก็คือคนนี้หลวงนายศักดิ์ได้พาพลจีนตัวเหี้ยจำนวน500คนและเงินค่าสวยค่านา300ชั่งมามอบให้แก่เจ้าพระยาตากถามว่าข้อนี้กล่าวไว้ในละครช่อง3หรือเปล่าไม่มีหรอกนี่มันน่าน้อยใจประการหนึ่งด้วยเพราะเหตุที่ว่าคนๆนี้เป็นแขกกันนั้นหรือเขาก็จะบอกว่าคนถักผมเปียเป็นจีนตัวเหี้ยพากันไปช่วยเหลือตั้งแต่ครั้งที่ตีฝ่าวงล้อมออกไปแล้วแต่ไม่ได้กล่าวว่าคนที่นำจีนตัวเหี้ยหรือคนที่สร้างคนหมายความว่าสร้างแผนการในการจะรักษาเงินจำนวน300ชั่งซึ่งเป็นเงินของแผ่นดินนะรักษาจนกระทั่งมาตกเป็นทุนในการที่จะกู้ชาติให้กับเจ้าพระยาตากสินเนี่ยเขาไม่กล่าวไว้เป็นเรื่องที่น่าน้อยใจแล้วร่วมมือกันตีเมืองจันทบุรีได้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจีนตัวเหี้ยเนี่ยเป็นพวกเดียวกับหลวงนายศักดิ์พาออกมาสมทบเห็นไหมแล้วก็ร่วมกันตีเมืองได้และได้จัดสร้างกองเรือรบขึ้นที่จันทบุรีก็บอกว่าจีนเป็นคนสร้างอีกเป็นคนคุมทั้งหมดอีกโดยไม่กล่าวว่าแขกมีส่วนร่วมอันใดเลยทั้งที่หลวงนายศักดิ์อยู่ในสายสกุลสุลต่านสุไลมานซึ่งสืบสกุลในราชทินนามหนึ่งที่นามว่าพญาราชบังสันหรือพญาราชวังสันเสนีเป็นแม่ทัพเรือมาแต่การก่อนสืบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4ที่5นุ่นอายุอานาม 3-400 ปีสกุลดังกล่าวนี้ชำนาญในเรื่องการเดินเรืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการต่อเรือเป็นเรื่องคิดจ้อยมากนะโดยใช้เงินที่หลวงนายศักดิ์มอบให้300ชั่งเป็นทุนสำคัญมีระบุไหมไม่มีเราบอกเป็นคนจีนเข้ามาแล้วก็มอบเงินให้ประกอบกับหลวงนายศักดิ์เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการเดินเรือและการต่อเรืออยู่แล้วจึงสร้างกองเรือขึ้นได้อย่างรวดเร็วและยกกองเรือเข้ากรุงศรีอาตีทัพพม่าแตกพ่ายในระยะเวลาเพียง5เดือนหลังจากเสียกรุงต่อมาหลวงนายศักดิ์ได้รับราชการในพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยายมราชว่าที่แม่ทัพเรือโดยมีวงเล็บว่าพระยายมราชแขกคนที่หนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนที่สองได้ยกกองเรือไปตีเมืองนครท่านได้เดินทางไปเมืองชัยยาการไปตีเมืองนครในครั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยตีหัวเมืองภาคใต้เนี่ยตีได้แค่เมืองนครไม่ได้เลยไปถึงปัตตานีตีได้เมืองนครเนี่ยวิธีการตีของท่านคือท่านมุ่งไปที่เมืองชัยยาก่อนซึ่งขณะนั้นมีพระยาชัยยาก็คือบุญชูพระยาชัยยาบุญชูนี้อยู่ในสายสกุลสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นสายสกุลเดียวกับท่านก็คือมีความเป็นเครือญาติกันอยู่แล้วขณะที่เดินทางออกจากกรุงธนบุรีนะท่านได้นำเอาไพ่พลไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและได้รับความร่วมมือจากพระยาชัยยาบุญชูเป็นอย่างดียิ่ง และเป็นกำลังในการต่อเรือรบที่ท่าชนะจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้เกณฑ์ผู้คนผู้ที่มีความชำนาญทางการเดินเรือจากชายาพร้อมทั้งนายแล้วก็พวกทหารจากชายาเป็นส่วนมากออกเดินเรือไปตีเมืองนครศรีธรรมราชได้โดยง่ายกำลังทหารที่ใช้ในการรบครั้งนี้เป็นกำลังทหารส่วนใหญ่จากเมืองชายาแทบทั้งสิ้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ว่าที่สมุหนายกซึ่งในขณะนั้นไม่มีสมุหะพระกลาโหมเรียกว่ากินตำแหน่งคนเดียวเลยใหญ่ที่สุดซึ่งมีฐานะเทียบเท่านายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนับแต่ว่าท่านเจ้าพญาจักรีหมดนั้นมีบรรดาศักดิ์สูงสุดในบรรดาวงญาติสายสกุลของท่านซุลต่านสุไลมานและนับเป็นมุสลิมคนเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเช่นนี้แต่ออกยาจักรีหรือเจ้าพญาจักรีที่สมุหนายกนั้นมีหลายคนในสายสกุลเชคอาหมัดมีหลายคนนะคราวที่แล้วไล่นับให้ฟังไปแล้ว 3-4 คนด้วยกันแต่ในสายสกุลที่เป็นซุนนีเนี่ยคนนี้น่ะสูงสุดเลยเพราะอะไรเพราะตำแหน่งเอกอัครสมุหนายกทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ถ้าสมุหะพระกลาโหมแต่เดิมนั้นจะกุมหัวเมืองฝ่ายใต้สมุหะนายกจะกุมหัวเมืองฝ่ายเหนือแต่ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์เป็นว่าที่สมุหนายกคุมทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ความดีความชอบของท่านเนี่ยยังมีอีกนอกเหนือจากนี้เช่นเดินทางไปจับเจ้าพญานครไปจับพญาพิมลขันธ์ซึ่งเป็นสามีท้าวเทพกษัตริย์ที่เมืองภูเก็ตหากเราจะเล่าวีรกรรมของสตรีไทยสองคนนั้นที่เมืองภูเก็ตหรือเมืองถลางก็ไม่พ้นจากการสืบสายสกุลไปถึงคนที่เป็นมุสลิมในเมืองภูเก็ตนะไม่พ้นคนที่เป็นมุสลิมนี้เหมือนกันเพราะโคตรเง่าสักราชของวีรสตรีทั้งสองท่านนั้นนะเป็นมุสลิมแน่นอนอันนี้ชัดเจนอันนั้นต้องไปว่ากันอีเวอร์ชันหนึ่งในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยจึงสรุปได้ว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏว่าเป็นเจ้าพญาจักรีแขกคนนี้นั้นมีส่วนในการกู้ชาติชัดเจนก่อร่างสร้างบ้านแปลงเมืองมาด้วยกันและในท้ายที่สุดเนี่ยท่านก็ได้เสียชีวิตลงศพของท่านถูกฝังอยู่ที่มัสยิดต้นสนปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีฝังศพในครั้งนั้นด้วยท่านพี่น้องที่เคยไปที่มัสยิดต้นสนเนี่ยจะเห็นว่าลานจอดรถมันจะมีอยู่บริเวณด้านข้างบนของตัวกุโบสถ์หรือสุสานลานจอดรถนั้นก็คือที่ดินพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงพระราชทานให้กับมัสยิดต้นสนนะในสมัยของเจ้าพระยาจักรีแขกนั่นเองบุตรคนต่อมาของท่านนั้นมีนามว่าเจ้าพระยายมราชนะหรือพระยายมราชเกษตราธิบดีหมัดหรือจุ้ยคนนี้เป็นพระยายมราชคนที่สองในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องเรียกว่าเจ้าพระยายมราชแขกวงเล็บสองคนที่สองด้วยนะเป็นบุตรชายคนโตของพญาจักรเจ้าพญาจักรีศรีองครักษ์บุคคลท่านนี้เนี่ยเคยรับราชการพญาราชบังสันมาก่อนเมื่อเจ้าพญาจักรีศรีองครักษ์ได้ถึงแก่สัญญกรรมพญายมราชทองด้วงซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่หนึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพญาจักรีด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นต้นนะพระบรมราชจักรีวงศ์ว่าในรัชสมัยรัตนโกสินทร์นั้นจะไม่มีตำแหน่งจักรีพญาจักรีนี่จะไม่มีแล้วนะด้วยจากเนื่องด้วยเหตุจากปฐมกษัตริย์นั้นน่ะทรงดำรงราชตินานามเป็นเจ้าพญาจักรีมาก่อนเมื่อท่านเนี่ยได้ขึ้นเป็นเจ้าพญาจักรีแทนบิดาของท่านจุ้ยหรือท่านหมัดซึ่งก็คือเจ้าพญาจักรีศรีองครักษ์หมดนะพญายมราชซึ่งเดิมเป็นของท่านทองร่วงก็ว่างลงจึงโปรดให้ท่านจุ้ยหรือว่าท่านหมัดนี่ขึ้นเป็นพญายมราชซึ่งก่อนหน้านั้นท่านเป็นพญาราชบังสันเฉย ต่อมาก็ขึ้นเป็นพระยายมราชแต่ปรากฏว่าในปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเราก็ทราบกันดีว่าเกิดเรื่องไม่ปกติขึ้นมีกบฏต่างๆเกิดขึ้นเช่นกบฏมหาดาฝ่ายกบฏนั้นได้แต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการไว้ครบทุกตำแหน่งขาดตำแหน่งพระยายมราชเกษตราธิบดีไว้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นสั่งให้นำตัวมาประหารทั้งหมดแล้วให้ประหารเจ้าพระยายมราชหมัดหรือจุ้ยไปด้วยจะได้ครบตำแหน่งทั้งๆที่ท่านไม่ได้มีความผิดอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะคนต่อมาบุตรชายคนที่สองของเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์หมุดนั้นก็คือพระยาราชวังสันหวังบุคคลผู้นี้เนี่ยมีความชำนาญในด้านการทหารและการเดินเรือตลอดจนการค้าขายในชั้นต้นเนี่ยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระชนบุรีเป็นเจ้าเมืองชนบุรีมาก่อนนั้นเราก็ได้คำตอบพี่อันว่าเจ้าเมืองชนบุรีในสมัยก่อนนี่มีแขกอยู่ทำเนียบศักดินาในขณะนั้นเป็นเมืองจัตวามีศักดินา 3,000 ไร่ท่านดูแลบ้านเมืองแข็งขันมากปราบโจรสลัดอยู่ตลอดเวลาต่อมาเนี่ยองเชียงสือซึ่งเป็นต่อมาได้เป็นพระเจ้าเวียดนามยาลองเนี่ยได้ลี้ภัยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ได้มาฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของพระชนบุรีในขณะนั้นนะแล้วท่านก็ได้นำองเชียงสือเนี่ยเข้ามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเวลาต่อมาสายสกุลที่เสื่อมมาจากพระยาราชวังสันหวังก็คือสมุทรานนท์สมุทรานนท์เอาละนะแต่ที่ผมบอกว่าเรื่องมันจะยิ่งสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็คืออย่างนี้ในหนังสือเรื่องแม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์ของสุจิตวงเทศเขียนไว้ว่าสมัยกรุงธนบุรีในชุมชนข้าหลวงเดิมที่บางนางนองมีธิดาข้าบดีชาวสวนคนหนึ่งชื่อชูต่อมาภายหลังเรียกกันว่าท่านชูได้แต่งงานกับพระยาราชวังสันหวังคนนี้แหละซึ่งเป็นแขกสุนีนับถือศาสนาอิสลามลูกชายเจ้าพระยาจักรีแขกและเป็นน้องชายพระยายมราชแขกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีนิวาสสถานอยู่ข้างวัดหงรัตนารามปากคลองบางหลวงรู้ไหมอยู่ตรงไหนวัดหงก็อยู่ในกุโบก็มองหันไปก็เห็นพระอุโบสถนะเดินไปไม่กี่ก้าวจากเขตของมัสยิดต้นสนก็ถึงพระอุโบสถวัดหงรัตนารามแล้วนะคืออิทธิพลของศิลปะในยุคนั้นเนี่ยปรากฏชัดโดยมัสยิดกูดีบางหลวงหรือมัสยิดกูดีขาวมัสยิดกูดีขาวก็อยู่คนละฝั่งกับมัสยิดต้นสนเป็นเรื่องแปลกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็น่าจะรักษาไว้มองดูข้างนอกผาดๆนี่นึกว่าวัดเพียงแต่ไม่มีช่อฟ้าใบรากาเท่านั้นเองศิลปะนี่ลายกระหนกลายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยลายปูนปั้นเนี่ยนะงงเลยเห็นแล้วงงเอาไปดูข้างในไปเห็นไม่อรอบไปเห็นนิมบัตนี่เป็นศิลปะประยุกต์ผสมผสานหลายชาติด้วยกันนะและที่นั่นก็มีมุสฮับก็คือพระมหากัมภีร์กุรอานที่เขียนด้วยเปลือกข้าวสารใช้เปลือกข้าวสารเนี่ยจุ่มหมึกจุ่มหมึกแล้วก็เขียนด้วยมือเนี่ยมีลายน้ำทองเนี่ยอายุเนี่ยเป็นประมาณสัก200กว่าปีมาแล้ว30ยุคนะเขียนครบอยู่ที่นั่นไปขอดูได้พระยาราชวังสันหวังกับท่านชูมีธิดา3คนไม่มีบุตรคนโตมีชื่อเรียกกันภายหลังว่าท่านเพ็งคนที่2ชื่อปล้องและคนสุดท้องชื่อรอดท่านเพ็งเชื้อสายมุสลิมปากคลองบางหลวงกับชาวสวนบางนางนอนนางนอนก็คือท่านชูจำได้ป่าวได้แต่งงานเป็นภรรยาใหญ่ของพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานแล้วมีธิดาคนเดียวชื่อเรียมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งท่านเรียมถวายตัวทำราชการกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองตั้งแต่ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอแล้วมีโอรสองค์แรกชื่อทัพซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า จ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สมัยรัชกาลที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วก็แต่งการพิธีฉลองพระเดชพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวงก็คือท่านเรียมสถาปนาตั้งเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุดาลัยสรุปว่ากรมสมเด็จพระศรีสุดาลัยหรือพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็คือเจ้าคุณพระสนมเอกในรัชกาลที่2หรือเจ้าจอมมันดาเรียมหรือท่านเรียมที่ทรงเป็นเชื้อสายชาวสวนบางนางนองกับมุสลิมปากคลองบางหลวงและสกุลนนทบุรีมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะท่านเพ็งท่านเพ็งเป็นธิดาคนโตได้แต่งงานกับพญานนทบุรีศรีมหาวิทยาลัยแล้วมีธิดาคนเดียวคือท่านเรียมว่าไปแล้วซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของรัชกาลที่3ทีนี้บุตรธิดาพี่น้องเนี่ยมีท่านเพ็งท่านป้องท่านรอดใช่หรือเปล่าท่านป้องน้องสาวคนรองของท่านเพ็งต่อมาท่านป้องแต่งงานกับพญาพัทลุงทองขาวซึ่งเปลี่ยนไปเป็นพุทธศาสนิกชนไปแล้วเพราะเป็นบุตรของพญาพัทลุงขุนคลังเหล็กมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด9คนธิดาคนโตชื่อท่านพองแต่งงานกับพระอักษรสมบัติหม่อมราชวงศ์ทัพมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนธิดาคนที่3ของท่านพองกับพระอักษรสมบัติชื่อทรัพย์ถวายตัวแล้วได้เป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่3ประสูติพระโอรสนามว่าพระองค์เจ้าสิริวงศ์ต่อมาทรงกรมเป็นกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ต้นราชสกุลสิริวงศ์ณอยุธยาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์นี้รัชกาลที่3โปรดให้เป็นนายด่านทำการปฏิสังขรณ์วัดหนังจนสำเร็จแต่สิ้นพระชนเมื่อยังเยาว์ด้วยไข้ป่วงเมื่อพุทธศักราช2382พระชนมายุได้26พรรษาท่านรอดน้องสาวคนเล็กของท่านเพ็งต่อมาท่านรอดแต่งงานกับพญาศรีสรราชเงินบุตรพญารามัญวงศ์มโดดซึ่งเป็นมอญเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เรียกกันว่าจักรีมอญที่สำคัญก็คือท่านรอดนี้เป็นพระนมของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นี้ดิที่มีน้อง ท่านป้องเมื่อตะกี้ได้ฟังแล้วเนี่ยในส่วนของกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระองค์เจ้าสิริวงศ์เนี่ยซึ่งเป็นต้นสกุลของสิริวงศ์ณอยุธยากรมหมื่นมาตยาพิทักษ์เป็นพระชนกของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่4และเป็นพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่5แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพอแล้วหยุดแค่นี้กันแล้วกันเดี๋ยวหัวจะขาดหยุดแค่นี้เพราะฉะนั้นประเด็นที่ได้นำเสนอในวันนี้เนี่ยนะซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าวันนี้เราได้รับสองเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งสำคัญแล้วก็เป็นข้อยืนยันเหมือนกันว่าอย่างน้อยก็มีคณะกรรมการยกร่างที่เป็นมุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้องแต่คนที่มีอคติมีความคิดในเชิงของมิจฉาทิฏฐิก็คงจะได้กล่าวหาและตั้งข้อกล่าวหาอีกเช่นเคยว่าในครั้งก่อนเนี่ยรัฐธรรมนูญปี2540พวกมุสลิมในประเทศไทยสมหัวกันส่งคนเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญออกมาในคราวนี้ก็คงจะไม่พ้นจากข้อกล่าวหาดังกล่าวจากคนที่มีอคติอีกเช่นเคยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะมักมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้ในมรรคมีองค์8อยู่ในมรรคนะตรงกันข้ามกับสิ่งดังกล่าวที่จะทำไม่สามารถที่จะถึงนิพพานได้ก็คือมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิแต่ด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงอยากจะบอกกับพี่น้องร่วมชาติทั้งหลายว่าเราทั้งหลายนี่จะต้องมีสติแล้วก็จะต้องไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนที่จะใช้วาจาทุจริต เพราะเราจะต้องมีสัมมาวาจาไม่พูดถากถางไม่เหยียดหยามให้เจ็บช้ำน้ำใจในขณะเดียวกันคนมุสลิมก็จะต้องไม่ใช้วาจาถากถางเหยียดหยามศาสนิกชนอื่นคำสั่งนี้ไม่ใช่คำพูดเลยๆเพราะในพระมหากัมภีร์กุรอานสั่งไว้ชัดเจนว่าวะลาตัสบุลลดีนยะดูนมินดูนิลลาฮิفَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ และสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ด่าทอบริพาทบรรดาสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้วิงวอนขออื่นนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะมันจะเป็นเหตุให้พวกเขาเหล่านั้นได้ด่าทอบริพาทต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทั้งหลายโดยละเมิดและหารู้ไม่เรียกว่าเราไปด่าเขาเขาก็ด่าสวนเพราะฉะนั้นไอ้การด่ากันไม่เกิดประโยชน์อันใดนะไม่เกิดประโยชน์อันใดก็ฝากไปทั้งสองฝ่ายอย่าว่ากันเลยยุคนี้เป็นยุคสมานฉันท์เราก็จะต้องร่วมมือกันนี่หนึ่งในสายสกุลผลผลิตของสายสกุลซุลต่านสุไลมานเป็นสายสกุลซุลต่านสุไลมานนั้นเป็นราชินีกูลทุกสายสกุลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นราชินีกูลในสมเด็จพระนางเก้าพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทั้งสิ้นจึงขอกล่าวโดยสรุปนะในช่วงท้ายนี้เป็นคำกล่าวของคุณเกษมท่วมปฐมท่านเขียนไว้ดีมากท่านกล่าวว่ากล่าวโดยสรุปสายสกุลของท่านซุลต่านสุไลมานเชื้อสายเปอร์เซียผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีนี้ได้เคยมีบทบาทอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งในภาคใต้กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาวนานร่วม400ปีบุคคลในสายสกุลนี้ส่วนหนึ่งเป็นมุสลิมและอีกส่วนหนึ่งเป็นพุทธมามกะจากหลักฐานจารึกในจดหมายเหตุคือคนละศาสนากันก็จริงแต่ถามว่าสืบเชื้อสายมาจากต้นแน่ๆคนเดียวกันเนี่ยเรายังเรียกว่าเป็นพี่น้องกันได้หรือไม่เขาเรียกว่าพี่น้องร่วมนะสับแต่ไม่ใช่พี่น้องร่วมอะกีดะห์บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องร่วมนสับก็ต้องญาติดีกับเขาถ้าหากเขาไม่ได้ละเมิดอะไรกับเราบุคคลได้ชื่อว่าเป็นบุปการีคือเป็นพ่อเป็นแม่แต่ท่านทั้งสองไม่ได้ถือในศาสนาอิสลามแต่ลูกมาถือในศาสนาอิสลามถามว่าความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นตัดกันได้หรือไม่ไม่ได้ต้องปฏิบัติดีกับท่านต้องปฏิบัติดีกับท่านนะยกเว้นในกรณีถ้าท่านใช้เป็นเรื่องอะกีดะห์อันนั้นไม่ต้องต่ออัดเชื่อฟังในกุรอานบอกไว้ชัดเจนมันตัดกันไม่ได้นะเพราะความเป็นพี่น้องร่วมสายนะสับเนี่ยมันผูกพันกันไปแล้วจากหลักฐานจารึกในจดหมายเหตุพงศาวดารชาติไทยเจนได้ว่าบุคคลในสายสกุลนี้เป็นอันมากได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแผ่นดินไทยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยอย่างไม่ขาดสายจนกระทั่งปัจจุบันบางท่านก็ได้เป็นสมาชิกในพระบรมราชจักรีวงศ์บางท่านเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสูงเหล่านี้แหละคือลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นชนชาติไทยกลุ่มชนสายเลือดเดียวกันสถานะและหน้าที่อาจแตกต่างจากกันไปบ้างศาสนาต่างกันแต่ก็ได้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้ร่วมกันมาตลอดระยะเวลายาวนานของประวัติศาสตร์ชาติไทยและจะคงอยู่ร่วมกันโดยความปกติสุขตลอดไปชั่วนิดนิรันดร์มันก็อยู่ที่คนในปัจจุบันนี่แหละว่าจะช่วยกันหรือเปล่านะและอีกบทสรุปหนึ่งซึ่งด็อกเตอร์จุลิตพงศ์เนี่ยท่านได้สรุปเอาไว้อันนี้มันจะรวมถึงคนอื่นด้วยหมายความว่าในสายสกุลอื่นด้วยว่ามุสลิมกลุ่มอื่นด้วยท่านบอกว่ากล่าวได้ว่าในบรรดาชนต่างศาสนากลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดในระบบราชการสยามนั่นคือมุสลิมคำพูดนี้เกินความจริงหรือไม่ไม่จริงนะถ้าเราค้นไปในประวัติศาสตร์คนเหล่านี้เข้าไปมีส่วนบริหารราชการในหน่วยงานทั้งทางด้านฝ่ายทหารและพลเรือนมุสลิมอาศัยความเชี่ยวชาญในสรรพวิชาต่างๆเพื่อประกอบกิจการให้กับราชสำนักนอกจากหน่วยงานที่มีสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนว่ามีมุสลิมเป็นผู้บริหารอย่างกรมขันธีกรมขันธีเนี่ยมุสลิมทั้งนั้นกรมอาสาจาม กรมท่าขวาผมกล่าวตรงนี้นิดนึงกรมอาสาจามเนี่ยมีมาปรากฏอยู่ในกฎหมายตาสำดวงของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อครั้งต้นกรุงศรีอยุธยามีการทำรัฐประหารกันมีการขับไล่เจ้านายองค์หนึ่งไปอยู่ที่เมืองปทาคูจามซึ่งแปลว่าเมืองค่ายของพวกจามแสดงว่าคนจามเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาแล้วนะตอนหลังก็สมทบมาเรื่อยๆเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์หมุดที่ว่านั้นเนี่ยมีบุตร2คนคือพระยายมราชเกษตราธิบดีหมัดหรือจุ้ยท่านพระยายมราชนี้มีบุตรก็คือพระยาราชบังสันแมนหรือเท่าพระยาราชบังสันแมนหรือเท่ามีบุตร2คนคือพระยาราชบังสันฉิมและอีกคนหนึ่งคือพระยานรงเดชพิชิตสงครามเจ้าคุณนรงวงศาพระยาราชบังสันฉิมมีบุตรชื่อพระยาราชบังสันนกนะพระยาราชบังสันบัวและเจ้าจอมมารดากลั่นในรัชกาลที่3พระยาราชบังสันบัวเกิดในสมัยรัชกาลที่2นะรัตนโกสินทร์ศก34พุทธศักราช2358ในรัชกาลที่3เป็นมหาดเล็กเวนฤทธิ์เป็นขุนวิสูตรเดชะและเป็นปลัดกรมมหาสาจามซ้ายรัชกาลที่4เป็นหลวงสรเสนีเป็นเจ้ากรมมหาสาจามขวาเป็นข้าหลวงใหญ่ไปราชการที่เมืองภูเก็ตปราบกบฏอั้งยี่ที่ภูเก็ตเนี่ยมันมีชิโนโปรตุกีสศิลปะผสมระหว่างโปรตุเกสกับจีนและคนจีนอยู่เยอะทำเหมืองแร่กันอยู่ต่อมามีการตั้งสมาคมกันขึ้นก่อการกบฏเรียกว่าพวกอั้งยี่ถามว่าใครลงไปปราบพระยาราชวังสันเสนีหรือพระยาราชวังสันบัวนะต่อมาเนี่ยท่านเป็นพระยาราชวังสันจางวางกรมอาสาจามควบคุมอาสาจามถึง40ปีในรัชกาลที่5ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่3เรียกว่าตติยะจุลจอม9ดวง1และมกุฏสยามชั้นที่3มัณฑนาภรณ์ดวง1บุคคลผู้นี้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงนะในสายสกุลนี้และกรมท่าขวากรมท่าขวาคือสายพระยาจุฬาราชมนตรีคู่กับนะหลวงโชติกราชเศรษฐีบังคับบัญชามุสลิมยังเป็นบุคคลในหน่วยงานอื่นอีกหลายแห่งอาทิหน่วยงานราชองครักษ์ฝ่ายกรมล้อมพระราชวังและมหาดเล็กเจ้าพนักงานในกรมภูสามาลานายทหารในกรมพระอัศวราชกรมพระโคชบาลเกี่ยวกับทางทหารปืนใหญ่อย่าลืมว่ามีขุนนางเติร์กซึ่งพวกนี้ชำนาญในเรื่องการหล่อปืนไม่ใช่ฝรั่งเศสอย่างเดียวนะตุรกีในยุคนั้นชำนาญในเรื่องการหล่อปืนอย่าลืมว่าการที่ซุลตานเมห์เมดคานอัลฟาติฮ์ที่2ตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้นั้นเนื่องจากความชำนาญในด้านการหล่อปืนนะนอกจากนี้ยังได้รับราชการในตำแหน่งแพทย์หลวงกวีสถาปนิกหรือแม้แต่ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ในเรื่องการศาสนาผมเคยอ่านผ่านตาผ่านแต่ยังหาหนังสือดังกล่าวไม่ได้แม้กระทั่งผู้เป็นพระโหราธิบดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เป็นมุสลิมมีเหมือนกันถ้าพระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นคนเดียวกับพระโหราธิบดีที่แต่งหนังสือจินดามณีก็แสดงว่าพระโหราธิบดีนั้นน่ะเป็นคนแรกที่แต่งหนังสือแบบเรียนภาษาไทยกล่าวกันว่ามีชื่อว่าชิฮาบุดดีนมันน่าคิดเหมือนกันก็ต้องไปหาดูว่ามันยังไงกันเพราะว่าไปพูดคุยกันแล้วตอนนี้กำลังศึกษาว่าที่วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือว่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนี้ที่เป็นมกอมของท่านเจ้าพระยาบรราชนายกเชคอาหมัดนั่นน่ะใช่เชคอาหมัดจริงหรือไม่หรืออาจจะเป็นพระโหราธิบดีที่ว่านั้นแล้วกุโบสถ์ของเชคอาหมัดน่าจะอยู่ที่ใดน่าจะอยู่ในบริเวณคลองเทศที่ต่อจากคลองตะเคียนก็เรียกคลองประจามอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่านะอันนี้กำลังศึกษากันอยู่ผู้ที่ให้การศึกษาให้การปรึกษาพระมหากษัตริย์ในเรื่องศาสนาเช่นโต๊ะฤทธิ์โต๊ะทองโต๊ะนกได้เคยถวายคำแนะนำเกี่ยวกับการทำสมาธิให้กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอันนี้ก็ไปศึกษากันเองเขาเรียกอะไร อะไรนะที่รัดแขนเนี่ยที่รัดแขนเนี่ยไม่ใช่ของมวยนักมวยประเจียดประเจียดอันหนึ่งเรื่องนี้ของดร.อนัทอมาตยกุลก็ต้องไปคุยกับท่านเพราะมันเป็นอาซิมัตที่เขียนตัวอักษรอัลฮุรูฟุลอับจดียะนะเป็นวิชาตะจัดเรียกมุจรอบาตเรียกว่าทำอาซิมัตให้กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมุสลิมประกอบคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองหลายท่านร่วมปกป้องกรุงศรีอยุธยามาจากการรุกรานของข้าศึกและล้มตายไปมากเมื่อสงครามเสียกรุงคนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ถามว่าถ้าจะลบประวัติศาสตร์ของคนมุสลิมในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ท่านก็ต้องลบความมีอยู่ของคลองแสนแสบนั้นออกไปข้อที่ยืนยันของการมีอยู่ของชุมชนมุสลิมในดินแดนนี้ก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือคลองขุนละครชัยที่มีชื่อเรียกว่าคลองตะเคียนที่นั่นมีมุสลิมอยู่ปฏิเสธไม่ได้คลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่คลองแสนแสบนี้นะปฏิเสธไม่ได้เลยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนขุดในข้อนี้ชัดเจนถ้าจะปฏิเสธประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมของคนมุสลิมในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยลบประวัติศาสตร์ของคลองแสนแสบออกไปหวั่นเรียมอะไรไม่ต้องมาพูดกันแล้วนะมุสลิมเชื้อสายจามมุสลิมเชื้อสายมาลียูเป็นแรงงานที่ช่วยผลิตข้าวจากชานกรุงหล่อเลี้ยงชาวพระนครตั้งแต่รัชกาลที่1เรื่อยมาถามว่าคนปัตตานีเนี่ยทุกวันนี้เลิกปลูกข้าวกันเป็นจำนวนมากในดินแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาเรื่องดินปัญหาเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ด้วยสายเลือดของคนมาลียูตานีนั้นความหมายหนึ่งคำว่าปัตตานีเนี่ยแปลว่าชาวนาลูกหลานอุตานีที่มาอยู่ในส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานครชานเมืองนั้นทุกวันนี้ยังคงทำหน้าที่เหมือนเมื่อครั้งบรรพบุรุษได้กระทำอยู่ก็คือปลูกข้าวเป็นชาวนามุสลิมเชื้อสายจามได้ร่วมในสงครามสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองหลายครั้งส่วนหนึ่งคือสงครามเก้าทัพแล้วก็มีดาบยืนยันชัดเจนเป็นดาบยาวเป็นวาเป็นดาบเมื่อครั้งสงครามเก้าทัพมุสลิมชาวอินเดียมีบทบาทช่วยพัฒนาการค้าโดยเฉพาะไม้สักและผ้าจนทำให้ไม้สักกลายเป็นสินค้าส่งออกติดอันดับต้นๆและชาวสยามมีผ้าชั้นดีใช้ตกแต่งร่างกายมิใช่แต่เฉพาะบรรดาขุนนางมุสลิมเท่านั้นที่มีบทบาทสำคัญแต่มุสลิมกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยต่างๆก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยในการผลักดันกลงล้อประวัติศาสตร์ให้หมุนเคลื่อนไปถ้าเราไปศึกษาเกี่ยวกับขุนชัวเหลียงชวงเหลียงถามว่าที่ดินของสนามบินเชียงใหม่ตลาดในบาซ่าในทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นผู้อุทิศให้กับทางราชการนั่นแหละไปดูเหอะนะตระกูลนั้นเลยอุทิศให้ตระกูลนั้นเป็นผู้อุทิศให้นะสนามบินเชียงใหม่ตลาดในบาซ่าเพราะท่านอยู่ตรงนั้นมาก่อนเคยรับในเรื่องของการเอาม้าเอาลาเอาล่อส่งไปสนีแล้วก็ขุดอุโมงขุนตาลนะท่านเนี่ยแหละเป็นคนที่เอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยส่งไปขุดอุโมงขุนตาลนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสิ่งเหล่านี้ละเอาไว้โดยไม่กล่าวถึงในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งในขณะนั้นก็มีมุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างน้อย5คนด้วยกันพี่น้องตระกูลศรีจรูน4คนและท่านแช่มพรหมยงอีก1คนและแช่มพรหมยงนั้นยังเป็นเสรีไทยอีกด้วยแล้วก็ยังไม่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการกระทำการปฏิรูปการปกครองในปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็ละเอาไว้เพราะว่าอาจจะเป็นที่น่ารำคาญใจสำหรับผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่พอใจแต่ขอบอกไว้เลยว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมุสลิมเป็นส่วนร่วมท่านไม่สามารถจะตัดถ้าท่านจะตัดมุสลิมเนี่ยท่านเท่ากับตัดแขนขาอวัยวะส่วนสำคัญในร่างกายของท่านทิ้งไปนะฝากกับพวกเราทั้งหลายว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้เมืองนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากบ้านนี้เมืองนี้อย่าเอาศาสนามาเป็นเรื่องแยกในเมื่อเราทั้งหลายนั้นก็ไม่เอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวแยกเมื่อเราเนี่ยไม่เอาศาสนาไปเป็นตัวแยกก็ขอให้พี่น้องร่วมชาตินั้นอย่าได้เอาศาสนามาเป็นเรื่องแยกการไปยิงบัณฑิตใหม่แล้วก็ราดน้ำมันแล้วก็เผาไฟ นั่นเป็นการกระทำของคนโฉดคนชั่วซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่อย่ามากล่าวหาโดยรวมตีขลุ่มอย่างนี้มันจะเกิดการเสียน้ำใจกันเปล่าๆเขาฝากกันไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อัลกุลกอลีฮะซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์